Ostegunetan bi aste ez behin egiten dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakan aldera. Jotzera goaz eta horretarako Beleixa irratiko lagunak batzen dira, Zebrabideko irratien tartera eta gaurkoan ere Maider Betelu telefonoz bestalde prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon Ekane.
Sakanako laborantza foroaren aurreneko hitzordua aipatu behar diguzu, gaur arratsaldeko hitzordua dena, arratsaldeko 6etan hasita Arbizuko Utzugane garapen zentroan egingo dena injustu.
Bai, astear, hemendik gutxira astear izango da foro hori, eta beno, printzipioz, lehen sektorean lan egiten duten, Sakanako nekazari eta abeltzainak gonbidatu dituzte, Sakanako laborantza foro horretan parte hartzera. Sakanako garapen agentziak sustatu du foroa, eta beno, batetik Ibarreko lehen sektorearen topagunea izan nahi du, eta beno, bestetik ere, behin foroa sortuta, bilkurak eta ekitaldiak eta antolatzea da asmoa, gure abeltzainetan ekazariek lehen sektoreko beste tokietako esperientziak ezagutzeko. Esaterako gaur bilduko dira eta ondoko galderari erantzungo diote edo hausnarketa egingo dute hobeto esanda. Etxaldeko nekazaritzak eta abeltzaintzak etorkizunik badu? Hori gai potoloa aztertuko dute eta idoki enpresak edo elkarteak edo elkarteko ordezkariek eskainiko dute foro honetako lehendabiziko itzaldi hau. Esan Ipar Euskal Herriko etxe ekoizleen elkartea dela idoki, laborariek 1989an sortutakoa eta beraiek bilduta zein lan egiten dituzten, nola babesten diren eta beste erakutsiko diete gure nekazari eta abeltzainei. Beraz, ekimen honek interesa pizten duen eta nekazarien bilgune bilakatzen den.
Hori da, esan dako, arratsaldeko 6etatik aurrera gaurre arratsaldean izango dela dinamika hori, lehen sektoreari begira antolatu dutena. Ohi dugunez, memoria historikoari buruzkoak ere badakartzazu, gaurko irratien tartera, eta aipatu behar diguzu Otxoportiloko Leizeko 4 gorpuzki edo identifikatu dituztela.
Bai, lehen ere aipatu genuen Nekane, nola Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak Otxoportiloko Leizetik gutxienez 6 pertsonen zurrak atera zituztela. Egun berean eraildako senideei DNA laginak hartu duzizkieten eta zientzilari hauen lanak emaitza izan du, zeren Otxoportilon eraildako 4 identifikatu dituzte eta nortzuk diren Meliton Agirre Lezea Olaztiarra, Francisco San Roman Galbete Altsasuarra, Domingo San Roman Ochoa Ziordiarra eta laugarrena eta azkena Francisco San Roman Ochoa Ziordiarra. Beraz, lau identifikatuta eta aurrera jarraitzen dute lan hauek, ez, azkenean 36an afusilatutakoen gorputz hoiek bilatzeko eta ateratzeko lan hoiek.
Aurrera darraiten lanak beraz eta aldian izaten diren aurkikuntza horiek aurrerantzan ere gurera ekarriko ditugunak Sakanara begira jartzen garenean irratien tarte honetan. Jabarrera joko dugun etxo batez, irainetan Aiarreben oroipen eguneko bazkarirako txartelak salgai daudela aipatu behar diguzulako.
Kontu hau ere nahiko aurrotikoa da. Izan ere Carmen eta Patxi irainetan Aiarrebak omenduko dituzte Ilaren 22an, aste buru honetan ez, urrengoan, larunbatarekin Jabarren. Eta nor ziren anaiarreba hauek, duela 40 urte, biek bizitza aldatzea erabaki zuten Jabartar hauek, eta Kolombiara joan ziren El Txokoko eskualdeko behartxuenei laguntzera. Bata Carmen erizaina zen eta Patxi nekazaritzako peritua, Eta beste kooperante batzuekin batera joan ziren Kolombiara 1976an. Esan, ba bueno, gaur egun nahiko ohikoak direla, ez, kooperazio kontuak, baina garaia hartan oso gobernuz kanpoko erakunde gutxi zeuden eta bueno, pues berezia izan zen, ez? Bi anaiarreba hauek ba bide hori hartzea eta erlijiosoak izan gabe, zeren lehen pues garai batean normala zen, ez? Ba monja eta beste ba ara ta onutza joatea, baina kasu honetan hauek ba kooperanteak ziren. Esan ba bueno, makina bat lan egin zituztela bertan eta Carmen Kolombian hil zen 1978an eta Patxi Hondurasen urte batzuk geroago. Eta ba bueno, polita iruditu zaie jabardarreik, ba hemendik alde egin zutenetik 40 urte bete diren honetan, ba omentzea, ez? Eta bueno, ba besteak beste herri bazkari bat antolatu dute eta bueno, bazkarira izena emateko epea ba zabalik dago, eh? Ostegunean despedituko da eta ba hortxe abisua, eh? Pertsona hauen bizimodua gogoratuko dute, egindako lanak eta bazkaltzera bilduko dira jabarren, bai.
Bazkari bueltan beraz horitzeko aukera izango dela. Festa eta kultura kontu gehiago ere badakartzazu, kasu honetan Altsasura jotzeko feria egunak izango dituztelako asteburuan eta gitarautik pare bat ekintza aipatze aldera, eskupilotako lauterdiko partida eta onjo lasterketa aipatu dituzuzuk edo hautatu dituzu Maider.
Bai, bueno, lehenik eta behin esango dugu Altsasuko feriak asteburu honetan izango direla, baina aurreko igandean Arbizun txistorreguna izan genuen eta esan ba oso jendetsua izan zela, eguraldiak lagundu zuen jende pilo bat, akaso esango nuke igual antolatzen hasi zenetik ba jende gehien bilduko zen edizioa eta egun oso polita izan zen. Postu asko, trikitilarien doinuak, gero pintxo lehiaketa, txistor pintxo lehiaketa izan zen, eta zazpi parte hartzaile eta irabazlea karrika taberna izan genuen. Eta bueno, egun oso polita beti batxerriaren eta txistorraren inguruan antolatutakoa. Besteak beste, batxerri bat despiezatzen ikusteko aukera izan zen, gero txistorrak egin nola egiten diren, tripotak eta beste, eta bueno, batzuk ezagutzen dugu, urte batzuk ditugunok eta baina seguro txiki askok ba bai harrituta gelditu zirela egunarekin. Eta esandakoa, bai, behin Arbizukoa atzean utzita, bai, Altsasura begira jarriko gara. Feriak ba ostiralean hasi eta igandean despedituko dira. Esan, ba, bueno, denetariko ekitaldiak daudela, jakina, berez feria eguna igandea da eta hor ba bueno, postu pilo bat izaten dira, txapelketa pilo bat bai aziendarena, ganadoak, ba, zaldi onena, eta bar tipiko, ez? Esan nahi dut, ba, sariketa tipiko bat ganaduarena, eta beste hori gandean izaten da, Pirineetako behi erakusketa ere, bai, ardilatzen erakusketa, zaldia, zoka, erreminten eta makinen erakusketa, nekazaritzako elikagaien azoka, gero baita ere garrantzi handia duen mikologia erakusketa, honek arrakasta handia du, gainera orain ontxo garaian gaude eta gure basoak ba ontxo zalez beteta daude, ba bueno, erakutsiko dituzte zein espezie ezberdin daude eta baita ere argazki ralia antolatzen du Altsasuko mendigoizaleak, geroz eta ezagunagoa dena, ba bueno, gaia azoka hartuta, ba bueno, argazkilari pilo bat gerturatzen dira. Hori guztia igandean. Baina egun honi begira, ba zuk aipatu duzun bezala Nekane, ba bueno, pues pilota txapelketa ekarri dute onera. Aspeke partida bat programatu du, ostiralean izango da bihar, eta ba jakina lauterdian murgilduta gauden honetan ba Joseba Ezkurdia pilotari arbizuarrak retegi bi izango du aurkari. Jaialdia esan gaueko 10etan hasiko dela eta lehenik eta behin ba binakako partida bat izanen dela. Mendizabal hirugarrenarekin osatuko du bikotea Zabaletak, Arakildarrak, bera etxarrengoak eta Elezkano bigarrena eta Rezusta izango dituzte aurkari. Eta esandakoa gero ja ba ea Joseba Ezkurdia gure pilotariak ba bueno aurrera egiterik duen txapelketa honetan. Hori batetik eta gero bestea ba esandakoa larun batean izanen da ontsola azterketa. Aurten 9. edizioa izango da eta proba oso herrikoia da, Ez da sailkapenik egiten, ez denborarik hartzen, ez ezer. Helburua, ba bueno, ontxoz beteta dauden gure paraje zoragarrietatik barna, lasterketa motz bat egitea da. 6 kilometro pasatxoko lasterketa da, eta, ba bueno, adein guztiei begira antolatuta. Eta beti doainik izaten zen, baina aurreko urtean, ba, 4 urtetik gorakoei 5 euro kobratzea erabaki zuen antolakuntzak, ba, diru hori guztia Josefina Arregi klinikako lagunei emateko. Ba, bertan, ba, egin behar diren lanak eta beste, pues, pixkar laguntzeko. Eta esan dakoa begira, goizeko 11etan, larun batean, ba, kategoria txikikoen probak izango dira. Gero 11:30, zirkuito bat prestatu da, ba, bere laguntza eman nahi dutenen dako, baina kaso bere burua korrika ikusten ez duten hoien dako. Hoiek oinez egingo dute ibilbidea, eta gero ja, 12:00, ba, ja, ontxo lasterketa abiatuko da. Eta, bueno, gero, beste, ba, kontu asko, daude ferietan, pues, dantzaldiak, peinen ekitaldiak, bertso poteoa, eta bar, beraz, hemen, festa, topera, ostiraletik igandera, bai.
Eteni gabekoa, beraz, eta gitarabue oparoak antolatu dituztenak batean eta bestean, eta gitarabue helduta beste ziklo bat aipatuko dugu, kasu honetan arte eszenikoei begira jarrita Irurtzungo antzerki zikloa. Hain justu, Ados teatroak zabalduko duena, El Chico de las Zapatillas Rojas obrarekin.
Bai, esan ostiralean, izango abiatuko dela antzerki ziklo hau, Irurtzunen, ba, ja badara matzate urtetxo batzuk alako ba, antzerki zikloa antolatzen, eta esan ba, zikloa Ados teatroa taldeak zabalduko duela, El Chico de las Zapatillas Rojas antzez lanarekin, ostiralean 8:00 izango da, Eta, beno, ba, gainontzeko bilanei dagokionez, ba, urriaren 23an, igandearekin, zergatik Jamil antzezlana eskainiko du tartean teatroak, eta ja urriaren 30an, igandearekin ere, Ilana taldeak Olin Plaz ekarriko du.
Eta sakandar batzuen lorpenen berri ere ekarri behar diguzu, konkretuki Javier Zeberiok Txoiu mendia igo duelako, haren lehen 8.000akoa izango dena.
Ba, bai, aurreko astean izan zen Nekane urriaren 4an, bai, goizeko 5ak emateko minutu batzuk falta zirenean zapatu zuen Txoiuko gailurra Javier Zeberio bakaikuarrak. Bera Valentziako mutiko batekin joan zen, Valentziako Juanma Romero mutikiarekin, eta esan, ba, Romero, gailurra zapatzetik 100 metrora gelditu zela, gaixoa, ez aurrera ez atzera nekea jota eta beste eta han erabaki zuen gelditzea, baina aldiz, ba, Javier Zeberio bakaikuarrak ba, lortu zuen tontor hori zapatzea Nuria Garziarekin batera iritsi zen, 8.201 metroko altura duen Txoiura. Eta gainera, kuriositatez, ba, gira, bere urteak betetzen zituen un horretan 33 urte, beraz, ba, oraindik ere, pentsatzen du gero ongi ospatuko zituela urteak eta baita lortutakoa ere. Eta esan, ba, oso pozik bat ez ere, bueno, jakina bera eta baita ba bere senitartekoak, lagunak eta herritarrak hor ba bere ibilbidea jarraitu duten guztiak. Bai.
Bere buruari opari polita egin ziola, esango dugu
bai,
orduan. Eta beste bi lagunen hori da.
Zure urte betetzean angoian egotea.
Hori da. Eta beste bi lagunen merituak ere bai, kasu honetan doako mundialetan lehiatzen ari direnak, Maialen Aramendiaz eta Imanole Erbitiz hitz egin behar diguzulako.
Ba, bai, egunotan jokatzen ari dira txirrindularitza mundialak Katarreko hiriburuan, Dohan. Eta, beno, ba, bertatik iristen zaizkigun berriek esaten dute, ba, sekulako berotzarrarekin ari direla jokatzen, goizean goizei izaten dira lasterketak horrengatik, ba, bederatzi terdietan eta alako ordutan abiatzen dira, baina ala ere, ba, karo, basamortuan daude, orduan, ba, sekulako beroarekin, eta baita ere, ez dira lasterketa tipikoak, zeren ohituta gaude, ba, alako mendipuntetara igotzea, eta alako probak izatea, baina, karo, hor, ez daude alako alturako mendiak. Lasterketa nahiko lauak izaten dira, baina, esan dakoa, ba, bero-berotzar haundiarekin. Imanol Erbiti, ba, maila profesionalean lehiatzen ari da, bera Movistar Team taldekoa da, eta aurreko igandean, bere taldearekin, Movistarrekin, seigarrenak izan ziren taldekako erlojupekoan, eta igandean izango du, ba, lasterketa. Lasterketa, ja, kasu honetan, Espainiako selekzioarekin arituko da, eta beno, bera talde gizona denez, ba, pentsatzen dut liderrak eta laguntzen nahiko alan izango duela. Eta Maialenen kasuan, ba, bera junior mailan lehiatuko da, ostiralean, bihar goizean, goizeko 9:30 izango du lasterketa, emakumezkoen junior mailan, esan bezala, eta ba, zorterik onena, opa diogu.
Ederki, ba, mendik ere zorte, ono nabidaliko diegu batari zein besteari, eta ea, lorpen gehiago ere kartzen dizkiguzun, urrengo irratian tarte batera, Maider Betelu, Beleixi irratiko esataria, mila esker, gurera batuta kontu guztiak ekarri zanagatik, segi ondo, eta pare bat aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Berdin ekane agur.
Ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus